er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
I'm caught up in the game. My attention is on every play and every whistle. But what I'm missing is a signal coming from my kidneys. That signal isn't like a ref's whistle. It's more of a silent SOS, which could be warning me of an increased risk for events like heart attack or stroke. And a way I can catch that signal? A simple urine test called UACR. If you have type 2 diabetes or high blood pressure, talk to your doctor about the UACR test. Detect the SOS. Visit detectthesos.com to learn more.
Da en lille pige pludselig forsvinder fra det velhavende kvarter i udkanten af Mexico City, ligner det mest en kidnapning. En lille bitte dråbe i et ualmindeligt stort hav af kriminalitet. Intet kunne være længere fra sandheden. I dagene, der følger, kommer hele landet på fornavn med lille Paulette, hvis billedet er overalt. Alle håber det bedste, men frygter det værste. Sagen er et vaskeægte mysterium, som kun bliver større, da pigen endelig bliver fundet død. Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. Denne gang skal vi til Mexico. Et smukt, stort og varieret land med flot natur, indbydende strande, gæstfri og varme mennesker, fantastisk mad og en dyb kulturhistorie. Landet er virkelig et besøg værd. Men Mexico har også en mørk side. Sine steder er landet ekstremt voldeligt. Kartelkrige og andet banderelateret kriminalitet dominerer flere regioner. Bestialske drab, halshugninger og massegrave er en del af hverdagen for mange. Og når det gælder kvindedrab, er Mexico desværre også højt i statistikken. I gennemsnit begås der over 30.000 drab hvert år i Mexico. Til sammenligning begås der knap 40 drab om året i Danmark. Mexico er selvfølgelig et meget større land, men det vil svare til, at der hvert år i Danmark blev begået knap 1.500 mord, svarende til 4 mord hver dag. Det er fair at sige, at befolkningen i Mexico er traumatiseret af årtiers vold og drab. Og at man efterhånden er blevet immun over for det meste. Drab og vold er ikke længere en nyhedshistorie i mexicanske medier. Der skal noget særligt til. Som for eksempel et offer, som er en lille pige, uden kontakt til kriminelle miljøer, og som bor i et beskyttet og rigt område. Sådan er Interlomas, en forstad til Mexico City. Folk, der bor her, er velhavende. De har penge nok til at holde kriminaliteten på afstand. De bor, bogstaveligt talt, over alt det grimme og farlige. I luksuriøse lejlighedskomplekser. Med private vagtværn, der overvåger blokkene 24/7 og sikrer, at ingen kommer ind uden et ærne eller en aftale. Det er her, på toppen af samfundet, at vores historie finder sted. I en lejlighed på 2 etager, som de fleste kun kan drømme om at bo i. Ægteparret, der udlever drømmen, hedder Mauricio og Lisette. Han er forretningsmand med speciale ejendomme. Hun er advokat. De har 2 små døtre og er et veritabelt powerkoppel med mange penge og gode forbindelser. De er den slags forældre, der har så meget fokus på egne karriere, at de ikke ser børnene helt så tit som vi andre. Det har de i stedet folk ansat til. Når de små skal sove, er det hverken mor eller far, der gør døtrene klar til natten. Det gør de 2 barnepiger. De hedder Erika og Marta Casimiro, og de er søstre. Det er også dem, der vækker børnene og står for morgenrutinen. Barnepigerne har været på udflugt med de 2 døtre i dag. De er kommet lidt sent hjem, og nu skal det gå lidt tjept med at få børnene i seng. Det er søndag aften, og dagen efter er skole og arbejdsdag. Den ældste datter på 7 år hedder Lisette, ligesom sin mor. Den yngste hedder Paulette. Hun er 4 år gammel og har brug for ekstra hjælp til at få børstet tænder, til at få tisset af og til at komme i sin pyjamas med små dinosaurer på. Mor Lisette har haft en lækker weekend med wellness og veninder. Det er først, da de to små ligger i deres senge på hver deres værelse, at mor kommer ind og kysser dem godnat. Hun sætter noget godnatmusik på, venter til de små øjne endelig falder i og går så op til sit eget soveværelse. Det har været en dejlig weekend i et drømmeliv. Men næste morgen vågner familien op til et levende mareridt, der kommer til at fortsætte i lang tid. Det er et mareridt, der begynder med en tom seng. Det er Erika, der opdager det. Den ene af de to voksne Casamito-søstre, der er ansat til at hjælpe i husholdningen med både børn og rengøring. Det ligner en morgen som så mange andre. Far Mauricio er på vej ud af døren. Han skal ind på sit kontor i byen. Mor Lisette er ikke stået op endnu. Hun kan godt lide at sove længe. Marta Casimiro står foran spejlet på badeværelset med det ældste af børnene, Lisette. Hun ordner barnets hår, så det sidder helt rigtigt, inden afgangen til skolen. Imens er det Edikas job at stå for at få Paulette op og gjort klar. Paulette kan godt være langsom fra morgenstunden. Men det ligner hende ikke ligefrem at ignorere Erika, når hun kalder. Erika går helt hen til sengen og trækker dynen væk. Sengen er tom. Besynderligt. Er Paulette stået op og gået i gang af sig selv? Eller gemmer hun sig? Erika leder overalt. Først på børneværelset, så på badeværelset. Uden resultat. Så leder hun i stuen, i køkkenet, i alle hjørner af lejligheden. Og på begge etager. Med stigende bekymring. Far Mauricio er på vej ud af døren, men Erika når lige at fange ham. Paulette er væk, fortæller hun. Han har ikke tid til at være bekymret. Gå op og kig ved hendes mor, lyder svaret. Og så tager han på arbejde. Forældrenes soveværelser ligger på overetagen. Erika er ikke meget for at skulle vække sin chef, børnenes mor, som ikke er kendt for sit overdådige overskud om morgenen. Men der er ingen vej udenom. Erika banker på og kalder forsigtigt. Mor Lisette bliver liggende i sengen. Får hendes far til at lede, mumler hun. Hun er ikke helt klar til at opgive sin drøm og stå op til en ny uge. Det lyder søvnigt, da hun svarer Erika. Det lyder også en lille smule vredt. Som om ordene kommer før forstanden. Erika kan ikke få moren op, og faren er nu på vej til arbejde. Så i stedet for sætter Erika og Marta gang i deres egen eftersøgning. Det er trods alt også det, de får løn for, at passe på de to små piger. De løber ned ad trappen og videre ud på det store fællesareal. Her er det sted, hvor de for alt i verden ikke håber at finde lille Paulette, men hvor de bliver nødt til at kigge. Ejendommens swimmingpool. Erika og Marta holder vejret, mens de trækker i presenningen. Det store stykke plastik, der dækker over poolen. Da det grønne lærred er trukket helt af, kan de ånde lettet op. Poolen er tom. Paulette er der ikke. Men hvor hun så? Mandag morgen er nu gået fra rutine til panik. Erika og Marta leder igen op i lejligheden, men uden at finde Paulette, og leder så videre i resten af ejendommen. Et sted i baghovedet fornemmer de nok, at deres eftersøgning er forgæves. Det gør de faktisk allerede, da den 4-årige ikke er på sit værelse. For der er det med Paulette, at hun ikke kan gå. I hvert fald kun meget langsomt og med krykker. Ser du, selvom Paulette kun er 4 år gammel, har hun allerede gennemgået flere udfordringer, end de fleste mennesker når gennem et helt liv. Paulette bliver født næsten 3 måneder for tidligt. Mor Lisette har kun været gravid i 25 uger. Da hendes alt for lille datter kommer til verden. Lille Paulette vejer kun 800 gram ved fødslen. At hun overhovedet overlever de første døgn, er et lille mirakel. I Paulettes første 4 måneder lever hun på hospitalet. Hendes organer er ikke færdigudviklet, og flere gange er hun tæt på at miste livet. Det er en hård kamp for dem alle. Paulette klarer den, men kampen fortsætter derhjemme. Paulette kan knap og nap tale. Hun kan kun udtale det første af sit eget navn. På, svarer hun, når nogen spørger, hvad hun hedder. Lærerne har fortalt familien, at Paulette ikke kommer til at lære at gå. Men hun klarer den alligevel. Med hiv, sving og masser af fysioterapi formår hun at kunne komme rundt, selvom det går langsomt og ser klodset ud. Hun har svært ved at tale. Men kognitivt fejler hun ikke noget. I børnehaven kender pædagogerne hende som en livsglad og viljefast lille pige, der bare gerne vil lege med de andre børn, uden at være hæmmet af sine handicaps. Det er hun dog i høj grad. Og det er blandt andet derfor, at forældrene har ansat hele 2 hjælpere. Så der hele tiden kan være et øje på lille Paulette. Men nu er hun forsvundet fra sin seng, i en lejlighed, som ellers har været låst. Uden nogen har set noget, er hun forsvundet. Det er et vaskeægte mysterium. Eller noget fra Harry Potter, som moren Lisette bemærker. Hun er nu også oppe og deltager i eftersøgningen. Hun går ned til porten, hvor et par vagter sidder bag plexiglasset. Indgangen er overvåget døgnet rundt. Vagterne kontrollerer alle, der går ind og ud af porten. Men ikke bare det. Alle fællesområder i boligkomplekset, ude som inde, bliver også dækket af overvågningskameraer. Lisette fortæller vagten, hvad der er galt. At hendes lille pige er sporløst forsvundet. Vagten har ikke set noget. Det samme gælder den kollega, der havde vagten om natten. Det er på dette tidspunkt, at de kontakter politiet. Og manden Mauricio. Inden formiddagen er omme, er boligkomplekset forvandlet. Den ellers så hermetisk lukkede port åbnes for betjente og teknikere, der finkæmmer hver en centimeter for spor. Det giver ingen mening, at en lille pige bare kan forsvinde ud af det blå. Særligt ikke en så gangbesværet pige som Paulette. Sammen med vagterne går politiet al overvågningsmateriale igennem. Familien fortæller, at Paulette blev puttet ved nitiden aftenen forinden. Godt 12 timer efter, mandag morgen, er hun så forsvundet. Der er mange timers optagelser fra forskellige kameraer, der skal gennemgås. Billederne er grynede. Det er nat, og det er mørkt. Betjentene skal være vakse, hvis de skal opdage noget. I grunden er opgaven så simpel. Hvis Paulette ikke er inde i komplekset, må hun være uden for murene. Enten frivilligt eller under tvang. Og hvis hun er kommet udenfor, må nogen have set hende på vejen. Resten af dagen er lejlighedskomplekset omdannet til en morbid form for gemmeleg. Alt videomateriale bliver set igennem. Alle naboer bliver interviewet. Andre boliger bliver gennemsøgt, og alle bliver spurgt, om de har set noget. Da mørket atter falder på, er konklusionen nedslående. Optagelserne viser intet mistænkeligt fra natten, der er gået. Ingen silhuetter i mørket. Ingen uvedkommende. Ingen mistænkte. Og stadig ingen Paulette. Alle døre og vinduer er blevet undersøgt. De er intakte. Der er ikke tegn på indbrud. Hverken i familiens lejlighed eller i resten af det store boligkompleks. Og lejligheden har øjensynligt været låst fra aften til morgen. Hvis ingen er brudt ind, og hvis ingen har bortført Paulette, burde hun jo stadig være inde i lejligheden. Men det er hun bare ikke. Sengen er tom. Det var ikke længe før sagen rammer medierne, og hurtigt bliver den altdominerende nyhed. Selvom Mexico i den grad er vant til kriminalitet, rammer sagen et helt særligt sted i det nationale nervesystem. I et land, hvor drab ellers er hverdag, føles sagen om lille Paulettes forsvinden anderledes. Interessen er enorm. Måske er det, fordi Paulette er et uskyldigt barn. Måske fordi hun lider af et handicap, der gør det svært for hende at gå og tale. Måske er det, fordi der er så meget død og tragedie, at man ikke kan skelne alle sagerne fra hinanden. Men den her skiller sig ud. Et handicappet barn på 4 vækker umiddelbar sympati. Det er en anden type offer end alle de andre. Og derfor er det en sag, som medierne kaster sig over og hyper på en måde, som ikke sker, når det bare er endnu et karteldrab eller endnu et kvindemord. Uanset hvor urimeligt det så lyder. Den smilende piges ansigt ses alle vegne. På gader, på tv og på internettet. Hjælp mig hjem, står der under billedet. Mit navn er Paulette. Og jeg er 4 år gammel. Jeg har svært ved at gå og tale. Jeg kan ikke klare mig selv. Jeg har brug for mine forældre. Sagen om Paulette udvikler sig til en mediefølgetong, der også trækker tråde op til landets allerøverste instanser. Sagen kan ikke ignoreres, fordi det meste af landet følger med, og fordi forældrene er folk med gode forbindelser. Statsadvokaten Bas Bas går meget aktivt ind i efterforskningen, som nu bliver betragtet som en kidnapning. Han vil have svar på vegne af hele befolkningen. Hvor er lille Paulette? På en måde bliver den lille pige til symbolet for alle ofre i Mexico. Den sidste rest er uskyld. I et land, der er traumatiseret af mord og vold i en grad, som man næsten er blevet immun. Hvis man kan finde hende og straffe de skyldige, har man vundet en symbolsk sejr og vist, at det onde kan besejres, og at retfærdigheden findes, på trods af ondskab, korruption og inkompetent politi. Måske er det derfor, sagen om lille Paulette har nationens fulde opmærksomhed. Det lille barn skal findes, koste hvad det vil. I et tv-indslag bønfalder Lisette kidnapperne, som er derude et sted, om at løslade Paulette. De kan bare sætte hende af et offentligt sted, f.eks. i et shoppingcenter. Hun lover ikke at rejse tiltale, bare hun får Paulette tilbage. I dagen efter Paulettes forsvinden får Lisette moralsk support fra sin bedste veninde Amanda. Veninden flytter ind hos den. I 3 nætter sover hun i den seng, som er Paulettes sidst kendte opholdssted. Hele lejligheden er for længst blevet gennemtrålet for spor. Teknikere har podet alle hjørner, og politiets hunde har snuset rundt på de fine tæpper, uden at få færden af Paulette. Det er endnu en grund til, at sagen rammer Mexico, som den gør. Fordi den er så ekstremt mystisk. Paulette er forsvundet fra en låst lejlighed, uden at blive opdaget. Omkring hende er der 4 voksne, hendes mor og far, og så de 2 Casemiro-søstre, som sammen passer lejligheden og Paulette. Paulette er ikke i lejligheden. Hun er heller ikke i resten af boligkomplekset. Man har ikke set hende forlade bygningen, som er videoovervåget og har vagter 24/7. Mennesker kan ikke bare forsvinde uden at efterlade sig et spor. Og en handicappet pige på 4 år, der går dårligt, kan slet ikke. Det er meget mystisk, og befolkningen kan ikke få nok af sagen. TV-hold og nyhedsmedier rapporterer dagligt fra bygningen og bringer flere interviews med mor, far og de 2 Casemiro-søstre. Det er dragende som en telenovella. Man kan ikke se væk, og folk begynder at dele teorier og mistanker. Man dissekerer alle udsagn, bliver sofadetektiver, og man begynder at gisne om, at der måske ikke bare er tale om en kidnapning. Politiet er begyndt at hælde til det samme. Tiden går. Efter 3 dage har man intet hørt fra eventuelle kidnappere. Ingen Paulette, ingen vidner og ikke et eneste spor. Det eneste, man har, er de 4 omsorgspersoner. Mor Lisette, far Mauricio, barnepigerne Erika og Marta Casemiro. Alle 4 er i lejligheden, da Paulette bliver puttet den 22. marts. Alle er de i lejligheden, da hendes seng står tom dagen efter. Deres forklaringer har hidtil flugtet fint. Om hvordan Erika opdager, at Paulette er væk. Hvordan hun og Marta gennemsøger alt, inden de fortæller Mauricio og Lisette, at Paulette er forsvundet. Men efterhånden begynder forklaringerne at afvige fra hinanden. Snart står en ting klart for politiet. Svaret på mysteriet skal nok ikke findes uden for husets 4 vægge, men indenfor. Man skifter også efterforskningsretning fra kidnapning til muligt mord. Der er nogen, der ikke fortæller sandheden. Nu er spørgsmålet bare, hvem? Afhøringerne af de 4 nærmeste til Paulette varer i 4 dage. Da der er gået præcis en uge siden Paulettes forsvinden, foretager efterforskerne et kontroversielt træk. Lisette, Mauricio, Erika og Marta bliver alle ført ud af lejligheden. I politieskorte bliver de kørt til et hotel, hvor de skal opholde sig på hver deres værelse, mens politiet efterforsker videre. Der er med andre ord tale om en husarrest. Husarresten har 4 formål. For det første får efterforskerne nu fuldstændig arbejdsro i og omkring lejligheden. De rykker ind i lejligheden, som bliver omdannet til en slags kommandocentral, hvor mange politifolk og anklagemyndigheden har deres daglige gang. For det andet håber man ved at placere de 4 på et hotel, separeret fra hinanden og isoleret fra omverdenen, at en af dem knækker og tilstår. Efter de sidste par dages afhøringer er der særligt to personer, som søgelyset brænder kraftigst imod. To personer, hvis forklaringer begynder at afvige mere og mere fra hinanden. To personer, hvis opførsel i minutterne efter Paulettes forsvinden virker mistænkelig. Det er forældrene Mauricio og Lisette, som man nu mistænker for at stå bag datterens mulige mor. Enten dem begge to, eller den ene af dem. Hvordan de eventuelt har gjort det, hvorfor og hvor Paulette befinder sig nu, ved man ikke. Men der er snart ikke andre muligheder. Desuden begynder man at ane sprækker mellem advokaten og forretningsmanden. Det, der starter mistanken, er et vidneudsagn fra Erika Casimiro. Der er nemlig en ting, som undrer Erika, når hun tænker tilbage på den morgen, Paulette forsvandt. Det er Lisettes reaktion. Lisette ved mere end nogen, hvor begrænset hendes datter er. Hun ved, at Paulette aldrig ville kunne nå langt af sig selv. Alligevel er hun påfaldende ligeglad, da barnepigen kommer løbende den morgen. Faktisk bider hun nærmest af Erika, da hun overbringer nyheden om, at Paulette er væk. Er hun bare morgengnaven? Eller dækker humøret i virkeligheden over noget andet? Både Erika og Marta bemærker også, at Lisette ryger sig en cigaret, inden hun går i gang med at hjælpe med at lede efter Paulette. Det virker ikke som en, der har særlig travlt med at finde sin datter. Det er ikke kun cigaretten og Lisettes påfaldende ro, der får øjenbrynene til at rejse sig hos politiet. Under en af de lange afhøringer fortæller Mauricio, at han ikke kan udelukke nogen fra at have gjort noget ved sin datter. Heller ikke sin egen kone. Hvis man virkelig stoler på sin hustru, vil man så sige sådan. Og hvis man så legede med tanken om, at mor Lisette spiller en rolle i det hele, vil hun så kunne udføre en forbrydelse, uden at hendes mand Mauricio vidste det? Og hvorfor var han lige så ubekymret, og havde så travlt med at komme på arbejde, selvom han fik at vide, at hans handicappede datter, som ikke selv kan gå, ikke længere ligger i sin seng? Spørgsmålene er mange og ubesvarede. Efterforskerne arbejder i det skjulte, mens medierne leger offentlig domstol, og folk på bar og derhjemme analyserer og fortolker alle detaljer i sagen. En ting, der fylder meget, er de mange interviews med Lisette og hendes mange ansigter. Det ene øjeblik virker hun rolig, nærmest kølig, når hun snakker om sin datter. For så det næste øjeblik at bryde ud i gråd. Er tårerne ægte, spørger man sig selv. Skjuler hun noget bag den perfekte facade? Er hun mon et offer eller en gerningsperson? Efter 9 dage med intens opmærksomhed, hvor familien og hjemmet har været omringet af både medier og politi, er der endelig nyt. Den 31. marts bliver Paulette endelig fundet. Og fundet af hende vender hele sagen på hovedet. Med lejligheden ryddet kan politiet endelig gå sagen igennem fra ende til anden, uden at blive distraheret. Man prøver at finde hoved og hale i det hele. For at gøre det, gennemfører man natten til den 31. marts en rekonstruktion i lejligheden. Rekonstruktionen bliver optaget på video. Her kan man se, hvordan en betjent viser rundt i lejligheden. Hans stemmeføring er rolig. Med kameraet i hælene går han så ind på Paulettes værelse og hen til en seng, hvor hun blev puttet 9 dage tidligere og forsvandt den næste morgen. Sengen er en køjeseng. Paulette sover i den nederste køje. Der er stadig betræk på dynerne, lagen på madrassen. På begge dele ser man nu pletter med blod, som betjenten viser til kameraet. Alt bliver gennemgået metodisk og registreret. Antallet af dyner, tykkelsen på madrassen. I mellemrummet mellem madrassen og fodgæret er der en lille revne. Måske 15 cm bred. Men noget ligger i klemme i revnen. Kameraet zoomer ind, indtil man ikke kan undgå at bemærke det. Dinosaurer på en pyjamas, som sidder på en lille menneskekrop. I sprækken mellem madrassen og fodgæret ligger liget af lille Paulette. Hun har, tilsyneladende, hele tiden ligget i sin seng. Videoen af rekonstruktionen bliver vist på landsdækkende tv til en befolkning, der endelig får det svar, som de har frygtet. Paulette er død. Den nationale sorg er kolossal. Den første del af mysteriet er løst, men skaber et endnu større mysterium. For hvordan kan liget af Paulette dukke op i den selvsamme seng, som har været lidt igennem flere gange af familie og politi, og som hendes mors veninde har sovet i 3 nætter? Der er noget her, der stinker. Lille Paulette er blevet fundet død efter 9 dages intens medieinteresse. Nationen er i sorg og i chok. For hvordan kan det lade sig gøre, at Paulettes lig har ligget i sengen i 9 dage, uden at nogen har lagt mærke til det? Forældrene, barnepigerne, politibetjente og teknikere har gennemsøgt værelset mange gange. Politiets specialtrænede hunde har snuset rundt på værelset. Hvordan i alverden kan de ikke have fanget færden af det, der efter få dage vil være et lig i forrådnelse? Værelset burde stinke. I stedet stinker hele sagen af død, af løgne og af fortielser. Som du hørte tidligere, har mor Lisette en veninde boende i dagen efter Paulettes forsvinden. Amanda. Veninden sover i Paulettes seng i 3 nætter. På politiets video viser betjenten lagnet fra sengen, og der er blodpletter på. Det samme på dynebetrækket. Men ville veninden ikke have bemærket det? Og ville hun ikke have mærket Paulette, der ligger nede i fodenden? Paulettes lig bliver obduceret. Hun er død af iltmangel. En såkaldt traumatisk kvælning, hvor noget har fastholdt hende, trykket hende på mave og bryst og stoppet luftvejene. Det er en ulykke. I hvert fald, hvis man skal stole på konklusionen, da statsadvokaten afslutter sin undersøgelse. Den samme mand, der først slog fast, at der var tale om kidnapning, siden om mord. Nu lukker han sagen som et tragisk, men hændeligt uheld. Den forklaring er der ikke mange, der køber. Hvis Paulette er død af iltmangel, hvorfor er der så blodpletter? Og så er der den yderligere detalje, som heller ikke giver så meget mening. Det drejer sig om et klip, der blev vist på tv nogle dage før fundet af Paulette. Klippet er et interview med hendes mor, Lisette. Hun viser rundt på Paulettes værelse, fortæller historier om sin datter. På et tidspunkt går hun i klædeskabet for at vise noget af Paulettes tøj frem for seerne. Noget af det tøj, hun viser frem, er en pyjamas med dinosaurer på. Det er den samme pyjamas, som Paulette bliver fundet død i. Sagen om Paulette har rørt mexikanerne dybt lige fra starten. Men medfølelse bliver til måben, som bliver til vrede, da hun findes død i sin egen seng. Det er vrede over, at sagen lukkes som en ulykke, og at ingen bliver sigtet for Paulettes død. Et kollektivt, hvor dumme tror I egentlig vi er, præger landet i tiden, der følger. Det virker jo ekstremt usandsynligt, at hun skulle have ligget i fodhængen af sin seng alle de dage. Det erkender statsadvokaten også på et pressemøde, hvor han forsøger at give svar, der kan formilde den forarvede befolkning. Lille Paulette vejer kun 15 kilo, da hun dør. Med en krop så lille, tager det meget længere tid for kroppen at gå i forrådnelse. Derfor har ingen bemærket stanken af død, som ellers gennemtrænger alt i et rum, siger han. Men hvorfor har hundene så ikke opdaget noget? Det er fordi hundene er vant til at søge efter levende mennesker, ikke døde, svarer statsadvokaten. Det er et simpelt svar, som de fleste afviser som det rene vås. Der er ingen, der tror på hverken ham eller politiet, da sagen bliver lukket. I stedet er der i befolkningen enighed om, at der må være blevet fusket med gerningsstedet. Både med liget og med hele efterforskningen. Konspirationsteorierne vokser frem. Der er dem, der mener, at det ellers så velstående par, Mauricio og Lisette, mangler penge. At de derfor har brugt Paulette i et eller andet forsøg på forsikringssvindel. Andre spekulerer i, at lille Paulette med sine vanskeligheder og handicaps har været en belastning for sine forældre i en grad, så de eller en af dem har gjort noget drastisk. At den ene har slået hende ihjel, og den anden senere har været med til at dække over det. Og fordi de er rige og har stærke forbindelser, har de fået hjælp til at skjule sandheden. Der er sågar dem, der mener, at Casimiro-søstrene er involveret, hvilket ellers ikke er noget, der tyder på. Det er det, der er så bizart. For lige så usandsynligt det er, at Paulette har ligget død i fodenden af sengen i 9 dage, uden at nogen har opdaget det, lige så usandsynlige virker de mange konspirationsteorier. For hvis det virkelig var sådan, at forældrene stod bag, ville de vel være smarte nok til at gemme Paulette et andet sted. Der er intet, der rigtigt giver mening. Den mest sandsynlige forklaring er, at Paulette faktisk dør ved et uheld. måske endda falder ned i sprækken mellem gæret og trammerne i bunden af sengen, sådan som politiet viser. Det vil matche dødsårsagen. Og så er hendes lig blevet fundet langt tidligere, men sent nok til, at nogen vurderer, at det vil være en kæmpe blamage for efterforskningen, hvis det viser sig, at man har overset liget ved den første gennemsøgning. Som statsadvokaten erkender, var ret tjusket. Han må jo træde tilbage efterfølgende, men det bliver også den eneste officielle konsekvens af sagen. Det er en frustrerende sag. Også for mig. Normalt så finder jeg jo sager, som både er bizarre og opsigtsvækkende, og som ender med en opklaring. Det sker ikke i den her sag. Jeg håber, du tilgiver mig for det, men det er netop pointen. Der findes ikke en forklaring, som kan tilfredsstille befolkningen i Mexico. Fordi man har investeret så meget følelsesmæssigt i sagen. Fordi lille Paulette blev symbolet på den uskyld, som landet for længst har mistet. Og ved at bringe retfærdighed for Paulette, så kunne man måske skimte en smule lys og fremtidstro. Et samfund, som er gennemsyret af korruption og kriminalitet. Men heller ikke der kunne man fordrive ondskaben. Heller ikke der kunne korruptionen og inkompetencen hos myndighederne tage en pause. Tilliden har aldrig rigtig været der. Men nu er den endegyldigt væk. Samtidig skal døden have en årsag, og helst en syndebuk. Så folkedomstolen beslutter at dømme moren, som det så ofte er sket i historien. Hun bliver den moderne heks, som indirekte anklages af manden, hænges ud i medierne, og efterlader sig politiet med mistanken hængende over sig. Hun bliver spyttet på og svinet til. Hun og Paulettes far bliver skilt i forlængelse af sagen, og de har en bitter kamp om forældremyndigheden til deres ældste datter, som hun dog vinder. Hun sagsøger siden medierne for injurier, men taber. Hun har de sidste mange år forsøgt at skjule sig for offentligheden, som ikke kommer til at tilgive hende. Og imens fortsætter massevis af mord med at martre Mexico. Nationens mareridt stopper aldrig.